Irānas prezidents Ebrahims Raisi sestdien ir ieradies Saudarābijā, lai piedalītos samitā, kas veltīts situācijai Gazā. Šo pasākumu rīko Arābu valstu līga. Šie vizīti ir zīmīgi, jo abas valstis tikai nesen ir atjaunojušas diplomātiskās attiecības un iepriekš dažādos konfliktos vairāk kārt ir nostājušās pretējās pusēs. Kā jau varēja gaidīt, Irānas prezidents Gazas konfliktā vainoja ASV. Raisi paziņoja, ka Vašingtona neļaujot vienoties par uguns pārtraukšanu Gazā. Jaunākie dati liecina, ka pēc grupējuma Hamas uzbrukuma Izraēlā bojā ir gājuši 1200 cilvēki un 240 atrodas gūstā. Savukārt Gazā ir nogalināti ap 11 000 cilvēku. Intervijā Britu raidsabiedrībai BBC arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons sacīja, ka masveida civiliedzīvotāju nāve Gazā nav attaisnojama.
Es gribu skaidri pateikt, ka es biju viens no pirmajiem pasaules līderiem, kurš pēc teroristu uzbrukuma 7. Oktobrī piezvanīja Izraēls premjerministram un prezidentam. Mēs skaidri nosodām šo teroristisko grupējumu un šo uzbrukumu, kā arī atzīstam, ka Izraēlai ir tiesības aizstāvēties un reaģēt. Bet jau no pirmās dienas mēs sakām, ka šai atbildei ir jābūt saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. Jo to dara demokrātiska valsts.
Uz jautājumu par uguns pārtraukšanu Macrons atbildēja, ka viņuprāt tas ir vienīgais risinājums. Kā zināms, līdz šim Izraela ir piekritusi tikai nelielām pauzēm savos uzbrukumos, lai Gazā būtu iespējams nogādāt humāno palīdzību.
We do recognize their right to protect themselves and one month after this terrorist attack, I think it would be
Mēs atzīstam viņu tiesības uz pašaizstāvību. Es nedomāju, ka mēnesi pēc teroristiskā uzbrukuma mums būtu pareizi teikt mūsu partneriem un draugiem, ka mēs viņus nosodām un ka viņi ir vainīgi. Bet fakts ir tāds, ka šobrīd civiliedzīvotāji tiek bombardēti. Fakts ir tāds, ka mazi bērni, sievietes un veci cilvēki tiek bombardēti un nogalināti. Tam nav nekāda pamatojuma un nekāda attaisnojuma.
Par humāno situāciju Gazā ir satraukta arī organizācija Ārsti bez robežām. Tā paziņoja, ka Gazas pilsētas slimnīcā esot traģiska situācija. Slimnīca tiek arvien spēcīgāk bombardēta, bet dažus slimniekus, kuriem ir nepieciešamas steidzamas operācijas, šobrīd nav iespējams evakuēt. Tādēļ Ārsti bez robežām vēlreiz mudina pārtraukt uzbrukumus slimnīcām un pasargāt medicīnas personālu. Izraels armija paziņoja, ka apzinās situāciju šajā slimnīcā un atkārtoja, ka tā neveic uzbrukumus civiliedzīvotājiem, bet gan tikai teroristiem. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.